Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-may, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama Washington yaqinida arab davlatlari vakillari bilan uchrashmoqda. AQSh Kongressi vakillar palatasi Milliy xavfsizlik boshqarmasining maxfiy kuzatuv dasturini tugatishga ovoz berdi.
Я олицетворяю свой народ, он праве определять то, что где проводить, как проводить, и не обязательно всем.
Karimovning Moskvada Qirg'iziston rahbariga bergan tanbehining sababi nimada?
Functions largely by expanding into new territory, emptying banks, selling off.
Tahlilchilar nazarida islomiy davlat uzoqqa bormaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Taliban bugun Kobuldagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mehmonxonaga hujumda 14 odam, jumladan bir necha chet ellik o'lgan. Kobul politsiyasi boshlig'i Abdulrahmonning aytishicha, jangarilar tunda otelda turgan xorijliklarga o'q uzgan.
Jaman boshumul zaxmiyo 54 nafar najot doda shud kasoni kedar otal budan.
So'ng politsiya yetib kelib, 5 soat otishma davom etgan, deydi u. AQSh elchixonasiga ko'ra, qurbonlardan biri amerikalik, 4 nafari hind. Taliban asosiy nishon amerikaliklar bo'lganini ma'lum qildi. Xurujni avtomat bilan qurollangan bir suiqasd bombachi amalga oshirgani aytilyapti. BMTning Afg'onistondagi idorasi xurujni qoralagan. Kecha janubdagi Hilmand viloyatida ham bir odam o'zini portlatib, 10 kishini o'ldirgan. Prezident Barak Obama AQSh Arab sammitiga mezbonlik qilyapti. Fors ko'rfazi kengashiga a'zo davlatlar: Kuvayt, Qatar, Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Ummondan delegatsiyalar Washingtonga kelgan. Obamaning aytishicha, Yaqin Sharqda vaziyat chigal. Shohruh Hamro xabar beradi.
Kecha Oq uyda boshlangan sammit bugun prezident Obamaning Camp David qarorgohida davom etmoqda. Kun tartibidagi asosiy mavzular Iroq, Suriya, Liviya va Yamandagi qonli mojarolar hamda Eronning mintaqadagi roli.
On a range of issues we do want to work with the GCC to develop their ability to work together.
AQSh rahbarining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Ben Rhodes so'zlariga ko'ra, Fors ko'rfazi kengashi bilan harbiy hamkorlik Washington uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Kengash a'zolarining o'zaro hamkorligi, shuningdek, Qo'shma Shtatlar bilan rishtalar muhokama qilinmoqda.
Clear commitment from the United States that we will come to the defense of our GCC partners.
Arab ittifoqchilarimiz bilsinki, AQSh ularni tashqi xatardan himoya qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Kerak bo'lsa harbiy kuch ishlatishga ham tayyor, deydi Oq uy rasmiysi. Prezident Obama kecha Saudiya qirolligi valiahdi shahzoda Muhammad bin Nayef bilan muloqot qildi. Qirol Salmon sammitga kela olmagan.
The United States and Saudi Arabia have an extraordinary friendship and relationship.
AQSh va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi do'stlik 70 yillik tarixga ega. Regiondagi hozirgi murakkab sharoitda ham yaqin hamkorlik qilyapmiz, deydi Obama. Tomonlar Yamanda yaqinda e'lon qilingan sulh ish berishiga umid bildirmoqda. Iron quvvatlovidagi Huti isyonchilar bu mamlakatda hokimiyatni egallagan va Saudiya Arabistoni boshliq koalitsiya ularni havodan nishonga olib kelayotgan edi. Fors ko'rfazi davlatlari Eronning atom dasturusida ketayotgan xalqaro muzokaralar va yaqin orada imzolanishi kutilayotgan kelishuvdan xavotirini yashirmaydi. Ular fikricha, bunday kelishuv regionda Tehron nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Ittifoqchilar shu bois AQShdan qo'shimcha xavfsizlik kafolatlari so'ramoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Burundida harbiylar davlat to'ntarishi uyushtirganidan beri poytaxt Bujumburada portlashlar, o'q ovozlari eshitilgan. Mamlakatni hozir kim nazorat qilayotgani ma'lum emas. Prezident Pyer Nkurunziza xorijiy safarda. Guvohlarga ko'ra, davlat teleradio stansiyasi binosi atrofida otishma kuzatilgan. Stansiya hozircha prezident tarafdorlari qo'lida, ammo radio dasturlar efirga uzatilmayapti. Biroq bugun davlat rahbarining bayonoti efirga berilgan. U hali ham davlat tepasida ekanini, armiya uni qo'llab-quvvatlayotganini aytgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, Nkurunziza hozir Tanzaniya poytaxtida. U chorshanba kuni mintaqaviy yig'inda qatnashish uchun u yerga jo'nab ketgan edi. Mahalliy aholiga ko'ra, politsiya uyma-uy yurib davlat to'ntarishini qo'llab-quvvatlaganlarni qidirmoqda. Burundidagi muxbirimiz Gabe Jozelovning aytishicha, mavhumlik hukm surmoqda mamlakatda. Armiya birmi yoki bo'linganmi ma'lum emas. Razvedka xizmati sobiq rahbari general Godefroid Nyombare kecha radio orqali davlat to'ntarishi haqida e'lon qilgan edi. Armiya qo'mondoni general Prime Nyongobaga ko'ra, isyon bostirilgan, ammo qarshi taraf buni inkor etmoqda. Bugun BMT Xavfsizlik Kengashida Burundidagi vaziyat bo'yicha favqulodda majlis o'tkaziladi. Sharqiy Afrika hamjamiyati tashkiloti isyonni qoralagan. Qo'shma Shtatlar tomonlarni zo'ravonlikka berilmaslikka chaqirmoqda. Filippin rasmiylariga ko'ra, poytaxt Manilaning Kambag'al rayonida joylashgan fabrikada yong'in yuzaga kelib, 72 odam o'lgan, o'nlab ishchi kuygan. Fabrika rezinali shippak ishlab chiqaradi. Ma'lum bo'lishicha, yong'in svarka paytida kelib chiqqan. Uning uchquni kimyoga tegib, alanga olgan. Ishchilardan biri olovni suv va o't o'chirg'ich bilan o'chirishga harakat qildik deydi, ammo behuda. Qurbonlar oila a'zolari fabrikada xavfsizlik choralari sust bo'lganidan shikoyat qilmoqda. Aksariyat ishchilar evakuatsiya mashq qilinmaganiga, fabrikada yetarlicha chiqish joylari yo'qligiga ishora qiladi. Bino oynalarida temir panjaralar bo'lgani sabab yong'in paytida ishchilar uni tark etishga muvaffaq bo'la olmadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun AQSh Kongressi vakillar palatasi ko'pchilik ovoz bilan Milliy xavfsizlik boshqarmasining aholining telefon qo'ng'iroqlariga doir ma'lumotlarni yig'ish dasturini tugatishga ovoz berdi. AQSh ozodlik qonuni deb nomlangan hujjatga tuzatish kiritildi. Bundan keyin boshqarma odamlarning kimga va qachon qo'ng'iroq qilgani, qancha gaplashgani haqidagi ma'lumotni faqat sud qarori orqali xususiy telefon kompaniyalardan olishga majbur bo'ladi. Shu kungacha bu ish maxfiy ravishda qilinardi. Fuqarolik erkinliklarini targ'ib qiluvchi guruhlar dasturni tanqid qilib kelgan. Uni 2013-yilda boshqarmaning sobiq agenti Edward Snowden fosh qilgan edi. Snowden hozir Rossiyada siyosiy qochqin sifatida yashamoqda. Hujjat endi Senatga oshiriladi. Senatdagi ko'pchilik sardori Mitch McConnell 1-iyunda tugaydigan dastur muddatini uzaytirish tarafdori. AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiyasi Andijon fojiasining 10 yilligini xotirlab bayonot chiqardi. Unda 2005-yil voqealarida hukumat kuchlari qo'lida yuzlab odam halok bo'lgani aytiladi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
A horrified world this past year has watched the results of what some have aptly called 2005-yil 13-may kuni Andijon shahrida yuzlab odam hukumat askarlarining namoyishchilarga qarata otgan o'qidan o'ldi deya bayon qiladi xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi. O'zbekiston hukumati ishonchli tekshiruv o'tkazmaguncha hamda diniy erkinlik va inson huquqlarini hurmat qilish bo'yicha zarur islohotlarni amalga oshirmaguncha Andijon fojiasi qora dog' bo'lib qolaveradi. O'zbekistonning xavfsizlik bo'yicha tashvishlanishga asoslari bo'lsa-da, bu xavotirlar o'z fuqarolarining huquqlarini va diniy erkinligini cheklashga xizmat qilmasligi kerak, deydi komissiya rahbari Katrina Svet. Andijon fojiasi ortidan hukumat mustaqil tekshiruv o'tkazish bo'yicha yangragan xalqaro chaqiriqlarga quloq tutmadi. Voqeaga aloqador yuzlab mahalliy fuqarolar, huquq faollari va jurnalistlar hibsga olingani aytiladi. Komissiya shu yil e'lon qilgan yillik hisobotda yozilishicha, O'zbekiston hukumati dindorlarga tazyiq o'tkazishda davom etmoqda. Andijon voqealariga aloqador 231 odam hibsga olingan, ularning 10 tasi qamoqda o'lgan deyiladi komissiya hisobotida. Namoyishlarda qatnashib xorijga chiqib ketgan muhojirlarni bosim o'tkazib vataniga qaytarish harakati ham davom etmoqda. Diniy erkinlik bo'yicha O'zbekiston dunyoning eng yomon davlatlaridan biri sanaladi, deydi Katrina Svet. Davlat departamenti 2006-yildan beri O'zbekistonni davomiy diniy erkinlik huquqini buzib kelgani uchun alohida tashvishga molik davlat deb ataydi. AQSh va xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatini diniy erkinlik va boshqa huquqlarni toptagani uchun hamda Andijon fojiasidagi ishtiroki uchun qoralashi kerak, deya xulosa qiladi Katrina Svet. Komissiya o'z hisobotida AQSh hukumatini O'zbekistonga nisbatan chora ko'rishga chaqirib, diniy erkinlik bo'yicha vaziyat yaxshilanmaguncha beriladigan yordam dasturlarini to'xtatib turishga chaqiradi. AQSh davlat departamenti ham Andijon fojiasining 10 yilligi munosabati bilan O'zbekiston xalqiga va xalqaro hamjamiyatga nomi yo'lladi. Unda bu voqealarda yaqinlaridan ayrilgan va fojiadan zarar ko'rgan oilalarga chuqur hamdardlik izhor qilinadi. Shuningdek, AQSh O'zbekiston hukumatini xalq oldidagi va xalqaro burchlarini ado etib, inson huquqlari va diniy erkinlikni ta'minlashga undashda davom etishini bildirgan. Huquq va uzviy erkinliklar hurmat qilinmas ekan, uzoq muddatli barqarorlik va xavfsizlikka erishib bo'lmaydi, deyiladi bayonotda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Karimovning Moskvada Qirg'iziston rahbariga bergan tanbehining sababi nimada? Tahlilchilar nazarida islomiy davlat uzoqqa bormaydi. Prezident Obamaning savdo bitimlari keng munozaraga sabab bo'lyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bergan bayonotida biz uzoq va yaqin atrofimizdagi barcha davlatlar, birinchi navbatda qo'shni mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz, degan edi. Bu orada uning Moskvadagi anjumanda Qirg'iziston rahbariga qarata aytgan gaplari qizg'in muhokama etilmoqda. Qirg'iziston matbuoti Karimovning Almazbek Atambayevga bergan tanbehlarini mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani bilan bog'layotgan bo'lsa, Ukraina matbuoti Moskva tomonidan rejalangan ziddiyatni Karimov puchga chiqargani haqida yozmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
MDH liderlarining Moskvada o'tgan norasmiy sammitida 2-chi jahon urushidagi g'alabani nishonlashga oid mulohazalar bo'yicha Karimov va Atambayev o'rtasida kuzatilgan tortishuv munozaralar uyg'otishda davom etmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi ishlar bo'limi boshlig'i Sapar Isakovni matbuotga bergan izohiga ko'ra, Atamboyevning fikrlari mutlaqo mantiqli va o'rinli, lekin Islom Karimovni davlat rahbari sifatida boshqa bir davlat rahbarining chiqishini bu tariqa va bunday ohangda baholashi o'rinsiz bo'lgan. O'zbekistondan farqli Qirg'izistonda qirg'iz matbuotida ham Karimov va Atamboyev o'rtasida kechgan tortishuvning ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga qanchalik ta'sir qilishi munozara qilinmoqda. Qirg'iz ekspertlari Karimovni Atamboyevga nisbatan tanqidlari g'alabani qanday nishonlashga oid bahslarga emas, balki Qirg'izistonni Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishi bilan bog'liq ko'rishadi. Ekspert Mars Sariyevning yozishicha, Yevrosiyo ittifoqiga a'zolik Qirg'izistonni O'zbekiston ta'siridan uzoqlashtiradi. Qo'shnilariga nisbatan bosim imkoniyatidan mahrum bo'layotgan Karimov esa bundan asabiylashmoqda va norasmiy sammitda buni oshkor etib qo'ygan. Qirg'iz sharhlovchilariga ko'ra, prezidentlar aytishuvi shundoq ham keskin munosabatlarni ziddiyatlashtirmaydi. O'zbek tomoni tabiiy gazni o'chirishi ehtimoli kutilmaydi. Prezidentlar tortishuvi senzura ostidagi o'zbek matbuotida aks etmagan, ammo MDH sammitida, Moskvadagi g'alaba bayramida ham ishtirok etmagan Ukraina tomoni matbuoti bundan chetda emas. Vesti UA.com nashri o'z maqolasini Islom Karimov postavil na mesto Almazbek Atambayeva deb nomlagan. Nashrga ko'ra, Kreml MDHni zaif davlati Qirg'izistondan, uning prezidentidan o'z maqsadlarida foydalanmoqda. Kreml Atamboyev qo'li bilan Moskvadagi g'alaba paradi boykot qilinishini, paradda qatnashishdan bosh tortgan MDH liderlarini kamsitmoqchi bo'lgan. Ammo tajribali Karimov Moskvaning bu niyatini puchga chiqargan. Ukrainadagi nashrlar Karimov va Atamboyev o'rtasidagi tortishuvni yoritishar ekan, Poroshenkoni Moskvadagi paradda ishtirok etmagan davlat rahbarlariga bildirgan minnatdorchiligini eslatib o'tishadi. Ukraina Moskvani g'alaba bayramini o'zlashtirganlikda ayblaydi. Qrim ishg'olida mamlakat sharqidagi janglarda qatnashgan rus harbiy texnikasini g'alaba paradida qo'yilishini qabul qilib bo'lmas deb baholaydi. O'zbekistonlik ekspert Anvar Nazirga ko'ra, Karimovni Moskvadagi harbiy paradda ishtirok etmagan 2-chi jahon urushidagi g'alaba mamlakatda xotira va qadrlash kuni sifatida qabul qilingani bilan bog'liq. Lekin Ukrainadagi so'nggi majorlar Moskva siyosatidan xavotirni jiddiy oshirgan. Toshkent tomonidan Ukrainani qo'llab-quvvatlash sezilarli ortayotgani kuzatiladi.
Ochiq-oydin aytilmayapti, lekin albatta O'zbekiston Ukrainani tarafdori. Hamdo'stlik davlatiga tushgan siyosatga qaraganda O'zbekiston albatta hozir Ukrainani har tomonlama qo'llab-quvvatlayapti va bo'lib turibdiki, bu O'zbekiston uchun xavfli, chunki xabaringiz bo'lsa, O'zbekiston ma'lumki xavfsizlik xizmati ham balki shunga e'tibor bergandir. Ukrainadan Qrim masalasi paydo bo'lgandan keyin birdaniga o'zbek internetida har xil gaplar paydo bo'ldi. Bunga hukumat judayam sezgir va judayam e'tibor beradi. Qoraqalpoq chiqib ketsin, falonchi viloyat chiqib ketdi. Bu narsa albatta O'zbekiston hukumati sezdi, yoqmaydi. Bu oqibat. Qrim muammosini oqibati bo'ldi va bu oqibat albatta O'zbekistonni sezilyapti va O'zbekiston hukumatini
Karimov va Atamboyev o'rtasidagi tortishuv MDH liderlarini 8 may kuni Moskvada o'tgan norasmiy sammitida kuzatildi. MDHdagi ayrim liderlar Moskvadagi harbiy paradda ishtirok etmayotganligini, g'alabani unutishga urinish borligini tanqid qilgan Atamboyevga nisbatan Karimov o'z chiqishida keskin qarshilik bildirdi. Mustaqil davlat rahbarlari g'alaba bayramini o'zlari xohlagan joyda, o'z xalqlari tanlagan usulda o'tkazishga haqli ekanligini aytdi.
Олицетворяет свой народ, он праве определять то, что где проводить, как проводить, и не обязательно всем, так сказать, повторять то, что кто-то считает обязательным.
Atamboyevni bu mening shaxsiy fikrlarim edi degan e'tiroziga esa Karimov sizning fikrlaringizni biz anchadan buyon bilamiz qabilasida iddaoli achchiq javob qaytardi.
Какие-то другие вещи. Очень, очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем. Так вот я ещё раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучения читать на эту тему, я бы считал некорректно.
8 may kuni Moskvadagi sammitda ishtirok etgan Karimov harbiy paradda qatnashmadi, shu kuni Toshkentga qaytib kelgan edi. Sammit ortidan Yevrosiyo ittifoqi liderlari ishtirokida o'tgan uchrashuvda esa Qirg'iziston bu ittifoq a'zoligiga qabul qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Ko'plab ekspertlar nazarida zamonaviy terrorizm turli ko'rinishlarda shu darajada tez rivojlanyaptiki, terrorizmga qarshi bugungi chora-tadbirlar ularga bas kela olmayapti. Boshqa bir guruh kuzatuvchilari fikriga ko'ra esa, terrorchilar bunday vahshiy mafkuralari bilan uzoqqa bormaydi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
2001-yil 11-sentyabr xurujidan so'ng AQShning terrorizmga qarshi kurash strategiyasida bunday ko'lamdagi ulkan fojianing qayta yuz berishiga yo'l qo'ymaslikka asosiy e'tibor qaratildi. Ammo oradan 14 yil o'tib, Parijdagi Charlie Hebdo jurnali tahririyati ana shunday hujumga yuz tutdi. Qurbonlar soni kam bo'lsa-da, u dunyoda ulkan aks-sado berdi. Bir necha qurollangan shaxs butun poytaxtning parokanda bo'lishiga sabab bo'ldi. Jinoyatchilar Fransiyada ulg'aygan aka-uka edi. Ular Al-Qoidaning tayyorlov lagerlarida bo'lmagan. Hamma narsani internetdan o'rgangan, deydi ekspert David Kilcullen.
As little as 5 years ago, it was still a topic of debate in the intelligence community as to whether it was actually possible.
5 yil oldin ham xavfsizlik sohasidagi odamlar kimnidir internet orqali yollab, uni tayyorgarlikdan o'tkazish mumkinmi degan savol ustida bahs qilishardi. Bular ijtimoiy tarmoq, internet va boshqa aloqa vositalari orqali murakkab strategiyadan foydalanmoqda. Suriya va Iroqdagi urushlar bois ular harbiy qurollarga ham ega, deydi u. Jangarilarning o'z vatanlariga qaytish ham oddiy holga aylangan. Markaziy razvedka agentligi ma'lumotiga ko'ra, jihodchi guruhlarda 30 mingdan ortiq xorijlik bor. Ularning 3 mingtasi Yevropadan.
Prime Minister of France said that there would be up to 10,000 European volunteers in Syria and Iraq by the end of 2000.
Fransiya bosh vaziri taxminicha 2015-yil oxirigacha Suriya va Iroqdagi yevropaliklar soni 10 mingga yetadi. Ularning ayrimlari malaka, tajriba va tanish orttirgan. Agar uylariga qaytishni xohlasa, bu yerga kelib jiddiy xavfga aylanishi mumkin, deydi Rand korporatsiyasi tahlilchisi Brian Jenkins. Mojarolarga botgan Yaqin Sharq va boshqa hududlarda davlat institutlari ishdan chiqqan. Ular o'rnini Islomiy davlat kabi guruhlar egallamoqda. Biroq Jenkinsga ko'ra, o'g'irlikka asoslangan bunday boshqaruv uzoqqa bormaydi.
It functions largely by expanding into new territory, emptying banks, selling all.
Ular yangi hududlarni egallab, banklarni o'marish, avtomobil, qurilish texnikasi va boshqa qo'lga nima kirsa, hammasini sotish evaziga kun ko'rishyapti. Bu ketishda ular bir kunni yorladi, deydi u. Ular yuz tutayotgan bundan ham katta muammo guruh a'zolarining vahshiyligidir, deydi xavfsizlik bo'yicha sobiq rasmiy Filip Mad.
When I get the question of how do you think we're doing in this war, my answer is always who was winning the war of ideas? People have decided.
Odamlar mendan ishlarimiz qanaqa deb so'rashadi. Men ularga g'oyalar urushida kim yutyapti deb aytaman. Oxirgi 15 yil ichida faqat begunoh odamlar o'ldirilayotganini musulmon dunyosi ko'rib turibdi, deydi u. So'rovlarga ko'ra, aksariyat musulmon o'lkalarda aholining katta qismi tinch aholiga qarshi zo'ravonliklarni qoralaydi. Madning aytishicha, islomni dushmandan himoya qilish uchun bunday usullardan foydalanishni musulmonlar hech qachon oqlamagan. Musulmon ulamolari shuningdek o'tmishdagi xalifaliklarda fikriga qo'shilmaydigan har qanday odamni yo'q qiladigan zo'ravonlar emas, balki musavvir, san'atkor, kashfiyotchi va taqvodorlar ko'p bo'lganini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Barak Obama Oregon shtatidagi Nike kompaniyasi zavodiga bordi. Maqsad savdo haqidagi yangi qonun loyihasini targ'ib etish. Hujjat jiddiy bahs munozaralarga sabab bo'lyapti.
Hello Oregon.
Prezident Obama zavod ishchilariga murojaat qilib, agar AQSh yangi savdo qoidalarini belgilamasa, buni Xitoy qiladi deb aytdi. Yangi qoidalarga ko'ra, AQShning savdo sheriklari oliy ekologiya va mehnat standartlariga rioya qilishi zarur. Bundan AQSh kompaniyalari foyda ko'radi, deydi Obama.
That's good for American businesses, American workers, because we already meet higher standards than most.
Bu Amerika ishchilari va bizneslari uchun xushxabar, chunki biz dunyoning aksar davlatlaridan farqli o'laroq yuqori talablarga javob beramiz va shuning uchun kuchlimiz, deydi Obama. Prezidentning aytishicha, agar Washington AQSh savdo hamkorlari bilan bitimlarni ishlab chiqsa va Kongress ularni tasdiqlasa, Nike kelasi 10 yilda mamlakat ichida 10 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratadi. Tanqidchilar Nike mahsulotlarining katta qismi Vietnamda kam maosh oladigan ishchilar tomonidan ishlab chiqarilayotganini, AQShning o'zida esa minglab odam ishdan bo'shatilganini aytadi.
There's a fast track trade bill being pushed through Congress. If it doesn't stop,
savdoga oid bahs munozaralar telereklamada ham aks etmoqda. Taklif etilayotgan yangi qonun foydasi yo'q shartnomalarni Kongress orqali o'tkazishning yo'li deyiladi birida. Savdoga doir muzokaralarda prezident vakolatini oshirishga qaratilgan yangi qonunga ko'ra, Kongress xorijiy davlatlar bilan tuzilgan savdo bitimlarini tasdiqlash yoki rad etish huquqiga ega, ammo ularga o'zgartirish kirita olmaydi. Amerika kasaba uyushmalari federatsiyasidan Tea Lee'ning so'zlariga ko'ra, ishchilar, shu jumladan kasaba uyushmalariga a'zo 12 million odam ilgari tuzilgan savdo shartnomalaridan zarar ko'rgan.
US trade policy for the last couple of decades has really failed. It's failed to deliver good jobs at home.
AQShning so'nggi 20 yilda olib borayotgan savdo siyosati natija bermadi. Mamlakatda ish o'rinlari yaratilmadi. Xorijdagi ishchilar huquqlari himoyalanmadi. Tabiat muhofaza qilinmadi, deydi u. Yangi qonun tarafdorlari esa o'z reklamasida AQSh eksportining oshishi iqtisodiy yuksalish va ish joylarining ko'payishiga olib kelishini ta'kidlaydi. Ayrim iqtisodchilar fikricha, savdo shartnomalari natijasida iqtisodning muhim bo'lgan yangi sohalari, xususan tovarlarning jismoniy emas, elektron yo'l bilan yetkazilishi rivojlanadi. Rejaga qarshilar AQShda ishlab chiqarish hamda ish joylari kamayib borayotganiga aynan savdo kelishuvlari sabab, deydi. Amerika tadbirkorlik institutidan Claude Barfieldning aytishicha, iqtisod mahsulot ishlab chiqarishdan yuqori darajali texnologik xizmatlar ko'rsatishga o'tayapti.
The major change in terms of manufacturing jobs are what economists would call secular long-term changes. The United States is moving.
Ishlab chiqarish sohasidagi ishlarga oid eng katta o'zgarish yuz bermoqda. Davomli, uzoq muddatli o'zgarish. AQShda ishlab chiqarishdan ko'ra xizmatlar sohasi rivojlanmoqda, deydi u. Yangi qonun tarafdorlarining aytishicha, agar AQSh savdo hamkorlari Kongress shartnomalarini bekor qilish huquqiga egaligini bilsa, hech qanday kelishuvga intilmaydi. Qonun loyihasini Kongress tasdiqlaydimi yoki yo'qmi, hozircha noma'lum.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Taliban bugun Kobuldagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mehmonxonaga hujumda 14 odam, jumladan bir necha chet ellik o'lgan. Kobul politsiyasi boshlig'i Abdul Rahmonning aytishicha, jangarilar tunda otelda turgan xorijliklarga o'q uzgan. So'ng politsiya yetib kelib, 5 soat otishma davom etgan. AQSh elchixonasiga ko'ra, qurbonlardan biri amerikalik, 4 nafari hind. Prezident Barak Obama AQSh Arab sammitiga mezbonlik qilmoqda. Fors Ko'rfazi kengashiga a'zo davlatlar Kuvayt, Qatar, Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Ummondan delegatsiyalar Vashingtonga kelgan. Obamaning aytishicha, yaqin sharqda vaziyat chigal. Kecha Burundida harbiylar davlat to'ntarishi uyushtirganidan beri poytaxt Bujumburada portlashlar, o'q ovozlari eshitilgan. Mamlakatni hozir kim nazorat qilayotgani ma'lum emas. Prezident Pierre Nkurunziza xorijiy safarda. Guvohlarga ko'ra, davlat teleradiostansiyasi binosi atrofida otishma kuzatilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.